a gaf i dy briodi fy morwyn ffein hi.
Os bydd mam yn fodlon,